God søndag alle sammen, og overskriften altså arv I dag og de tre neste søndagene, og Reidun hadde en fantastisk innledning til denne preken når hun fortalte om vårt missionsarbeid som fyller 130 år denne uka. Og I dag så som sagt overskriften det lengre blikket, og Reidun sa hun assosierte denne titlen med det som hun I dag fortalte fra vårt missionsarbeid, men jeg vet ikke hva slags assosiasjon du får, eller hva slags følelse du får, hva slags tanke du får når du hører arv. Arv, tema arv. Hva det som vekkes I deg da? Jeg tror vi kan ha veldig mange forskjellige følelser, og tanker, og historier som vi tenker på når vi hører det ordet. Kanskje teksten vi akkurat har lest, og hørt lest, fra Efeserne 1, Paulus bønn om at vi skal få innsikt I den arv, vi har. Kanskje det liksom du tenkte på. Jeg har arven I Kristus. Hvor rik og herlig hans arv Eller kanskje du tenkte på noe som mye nærmere på en måte, eller I hvert fall mer påtagelig. Din kropp. Som I arv og miljø. Arv som I arv og miljø. Kanskje du syk. Eller lurer på om du syk, eller om du vil bli syk. Og om det går I slekta. Eller om du vil få det som dine foreldre har fått. Ja, det ligger I slekta, eller legen spør, det noen andre I nær familie som... Og så svarer ja, det det. Eller du oppdager, som Sissel Gran skriver om I sin nyeste bok om aldring, at hun går på en gate og ser inn I et butikkvindu og ser refleksjonen av seg selv. Og så ser hun egentlig ikke bare seg selv, men hun ser sin mor I seg selv. Hun ser, jeg ser ut som mamma. Jeg har blitt som mamma. Hun arvet sin mors utseende, og helt sikkert andre egenskaper også. Og kanskje det, når du tenker på at jeg arver min mors utseende, eller min fars egenskaper, så det et problem for deg. Fordi du vet det mye hos dine foreldre som du ikke ønsker å ha. Du har kjempet imot, du har prøvd å gå din egen vei, du har valgt annerledes, du har gjort andre prioriteringer. Men så det akkurat som at arven tar deg igjen. Ja, altså du ble sånn. Nå det akkurat som mora di. Nå det akkurat som faren din. Det som regel ikke sagt som et kompliment. Det tas I alle fall ikke ofte imot som et kompliment, har jeg erfart I en svagt øyeblikk. Men kanskje det for deg et kompliment. Nå det akkurat som faren din. Og så tenker du, åh, så bra. Nå det akkurat som moren din. Åh, det jeg glad for. Fordi din mor og din far et forbilde for deg, og du liksom, hvis du får høre at du ligner på din mor, så det bare, åh, takk Gud for det. Og det jo ofte ikke enten eller heller. Vi arver både det ene og det andre. Når du hører ordet arv, kanskje du tenker på en mulig konflikt I din familie, eller I en nylig konflikt I din familie. Det få hendelser og temaer som så stort konfliktmateriale, som fordeling av penger og eiendom og ting med stor affeksjonsverdi. Vigdis Hjort skrev for noen år siden en omstridt bok som heter Arv og miljø, og når jeg leste den så gikk det opp igjen for meg igjen at arv handler jo mye mer enn om verdi og summer. Om kroner og øre. Pengene ikke penger når det snakk om arv. Det følelser. Og kanskje testators vilje, altså den som skrev testamentet, mente å fordele rettferdig sånn som han eller hun så det, men det føles ikke slik nødvendigvis for de som tar det imot. Det gamle konflikter som kommer opp, det jalousi, det behov som ikke blir møtt, som vekkes til liv igjen. Kanskje det en følelse av forskjellsbehandling gjennom hele livet, som materialiserer seg når du ser denne skriften på arket på dette testamentet. Alt det som ikke blir sagt noe om, alt det som ikke tatt et oppgjør med, alt det som ikke bedt om tilgivelse for, og så har det potensialet til å bare, bang, virkelig skape splittelse, konflikt, fintlighet. Og kanskje du har vært oppe I det der, og det vanvittig heftig. Det noe med Jesu ord, som han sier I Matteus, skynd deg å komme overens med motparten din, mens du enda sammen med ham på veien. Søk forsoning mens det enda mulig. Ta et oppgjør med foreldrene dine, eller snakk med dem, eller fordel verdiene mens du enda I livet, og du kan snakke sammen. Hvem skal få det du eier og har? Har du tenkt på det? Kanskje du kjenner deg inn I Salomo, han som ba om visdom og som fikk alt han drømte om. Enorm rikdom, men også tomhet. Og han skriver om det I Forkynnerens bok, om hvordan alt forgjeves, om denne tomheten. Og hvis du trenger liksom finne bibelsk begrunnelse for at det lov å være mutt, så kan du slå opp I Forkynnerens bok. Liksom. Ja, men nå trenger jeg melankoli. Ja, men slå opp I Forkynnerens bok, og så ser du, der finnes det, liksom. Det rom for det også. Men la oss se på den teksten hvor Salomo sier, kanskje, hva han sier, hvis du trykker inn igjen nå. Hvem vet om det blir en vis eller en dåre som skal herske over det jeg har vunnet med mitt arbeid og min visdom under solen? Også dette forgjeves. Da ble jeg grepet av fortvilelse I mitt hjerte over alt jeg har arbeidet og strevd med under solen. For en mann kan vinne mye med visdom, kunnskap og dyktighet, men må likevel gi det I arv til en annen som ikke har hatt noe strev med det. Også dette forgjeves. Altså, også dette forgjeves. En ulykke det. Hva har mennesket igjen for alt sitt strev? Alt hjertet jager etter. For alt det strever med under solen. Ikke dette en tekst å bli glad av? Altså, det forgjeves også dette. Det en ulykke. Liksom. Her strever jeg og jobber og holder hardt fast på kontrollen og prioriterer og nøkteren og fordeler. Og så en dag så må jeg gi slipp. Jeg må gi slipp. Og så tenker du kanskje, på hvem det som kommer til å ta over dette her? Og så tenker du, åh, det en ulykke. Nei, forhåpentligvis så tenker du ikke det. Men sånn det. Vi må gi det videre. Jeg søkte på arv I Bibelen og ble minnet om igjen at Levis slekt ikke skal arve noe eiendom. Og jeg håper ikke det min Levi det snakk om der. Et siste ord om arv før vi går inn I noe mer. Det kulturarv. Det et ord som brukes mye om dagen, og som helt sikkert brukes av en viss nyvalgt partileder når han nå holder sin første partiledertale på Vestlandet. Han kommer sikkert til å snakke om vår kristne kulturarv. Og det et mye brukt ord, og tradisjoner, det handler om tradisjoner og verdier og holdninger som har blitt overført mellom generasjoner. Og ordet kulturarv ble spesielt mye brukt I påskeuka på mandagen, når Notre Dame brant, så var det mange som snakket om denne arven, denne kulturarven, denne viktige posisjonen denne katedralen hadde I europeisk historie og I Frankrikes historie, som et midtpunkt, som et bilde og et tegn, og da var plutselig ikke denne katedralen bare murstein eller blekk eller tre, det var en arv som sto for noe, som symboliserte noe. Og så var det en som, etter hvert så ble det også kjent at noen av Frankrikes rikeste valgte å donere noen av sine penger. Og plutselig så gikk kulturarv sammen med økonomisk arv. Så ble det en eller annen kobling der, og en eller annen Pinot som eier masse ting, og han sa at han skulle gi en av sine 228 milliarder til oppbyggingen, som ville tilsvart noen tusenlapper, kanskje for noen andre av oss. Og det flott det. Det fantastisk. Og så kom han samtidig, det var noen som spurte, ja, men det jo litt sånn, dette her bare nok en gang de rike menneskene som kjøper seg et navn? For historiene. De klager på skatten. De vil ikke betale skatt. Betale minst mulig de samme menneskene, men så det, ja, men her kan vi gi en milliard til å få bygd opp denne kulturarven. Jeg skal ikke gå inn på arveavgift og skattenivå. Nå. Arv. Det lengre blikket. Jeg kan trykke videre, Trond. Vi fikk inspirasjon til denne overskriften på en stabsdag vi hadde. Vi, på en del av samtalen, så hadde vi sånn 10-årsperspektiv. Hva kirka vår om 10 år? Og det lett også som menighetsstab og som jobber med menighet og blir kortsiktig og søker det umiddelbare og planlegger det som akkurat nå eller kanskje til høsten I det lengste liksom og måler resultater nå ja, hvor mange kom på søndag hvordan går det med det, hvordan går det med det hvordan det akkurat nå men hvordan det hvis vi løfter blikk og ser ja, hva skjer om 10 år? Hva resultatet av det vi gjør nå om 10 år, om 20 år, om 50 år til og med? Og vi stilte spørsmålet, hvem Oslo Misjonskirke Betlehem om 10 år? Altså, hvem det? Ikke hvor vi, liksom, hvilket mål har vi nådd, men hvem menneskene som denne menigheten om 10 år? Ja, Forhåpentligvis det mange av dere. Og forhåpentligvis det mange flere. Og vi stilte også dette spørsmålet på fellesskapssøndagen 24. mars. Hvorfor du her? Og hvorfor du her fortsatt om 10 år? Hvilke valg har du tatt som gjør at du eventuelt en del av dette fellesskapet om 10 år? For det ingen selvfølge at du blir værende selv om du bor for eksempel i Oslo. Vi hadde denne stabsdagen hjemme hos familien Hott i Drøbak, og vi hadde fått låne huset der. Det noe med å komme seg ut noen ganger til et annet sted. Og også stedet vi var på ga perspektiv for denne samtalen. Jeg tenkte på det når jeg satt der, når vi hadde laget agendaen, og så satt vi og pratet om det der, og så begynte jeg å tenke på at vi var i huset Ellen og Hugo, og Ellen tredje generasjon i sin familie som går i kirka her. Og vi hørte Reidun nevne ulike slektene her i stad, om oldefaren til Daniel Brendeland, og bestefaren til Ørnulf, og så videre. Men vi var hjemme hos Ellen og Hugo, datter av Grete og Rune, og Ellen og Hugo har Annette og Preben og Kristian Fredrik. Vi skal faktisk få et bilde her nå på denne familien. Hvis du trykker inn litt rann, for noen av de, trykk en gang til, så ser vi et litt dårlig bilde her, Rune til høyre, Annette, Grete, Fredrik, som gift med Annette, og så Kristian Fredrik til venstre med kapsen der. Og så holder Annette, her det et gammelt bilde, holder Aksel Georg. Og han femte generation, Betlemitt, som vi kalte det. Og han det på begge sider. For hvem var Aksel Georg? Jo, Aksel og Georg var to venner fra Töcksfors, fra Sverige, som var blant de mange svenske innvandrarna som kom til Oslo på slutten av 1800-tallet for å finne jobb, fordi det var vanskelig med økonomiske tider. De var industriarbeidere, de var håndverkere, skomakere, snekkere, murere, tømrere, og så videre. Og Aksel og Georg var blant den gjengen som kom til Oslo fra Töcksfors og som begynte å gå i det som da het Christiania Ansgariforening, også kalt Svenskeforeningen, fordi det var så mange av disse svenskene som kom og som dannet denne foreningen. Som i dag Oslo Misjonskirke Betlehem, som oss. Jeg snakket med Stig Olsson på formiddagstreffet på onsdag, og jeg ville høre litt om Olssons slekta også. Han fortalte historien om hans oldemor Alma, og som via bekjente kom seg til Oslo og gifta seg med Herman Olsson. Jeg vet ikke akkurat rekkefølgen, husker ikke det. Stig fortalte om skredder Nils Brander og andre, og vi snakket om hvordan valg og livsstil får ulike konsekvenser. Ikke bare for en selv, men også for sine etterkommere. For mens Herman gikk til kveldsskole i Ansgariforeningen, så var det mange av de andre svenske arbeiderne som drakk opp alle pengene sine. Og mens han investerte, og noen av de andre investerte, brukte pengene sine fornuftig, så var det noen som bare spilte de opp. Eller? Og hva ble deres arv? Og kanskje det slik vi best kan forstå begrepet arvesyn også, bare for å si noe veldig kort om noe, et veldig komplisert og stort teologisk konsept. Arvesyn. Ja, det mye å si om det, som jeg ikke skal si. Men det blir problematisk om man tenker at Gud bare vilkårlig straffer liksom, i andre og tredje generasjon for noe som har skjedd. Altså om at okay, han, eller det og det ble gjort, og derfor så må barnebarna dine lide for det, fordi Gud bare tilfeldig går inn og straffer. Ja, men hvis man tenker arvesyn som konsekvens, at ja, men det ble noen konsekvens for valgene til de som valgte å gjøre sånn eller sånn. Synd ikke bare liksom et teologisk konsept eller en idé, det det får praktiske konsekvenser. Utroskap, grådighet, og så videre. Altså det får konsekvenser i de neste generasjonene. Noen drakk opp pengene sine. Og når folk spurte, når vi skulle bygge denne kirka, hvordan hadde vi råd til å bygge denne? Så var mitt svar at mye av egenkapitalen hadde vi samlet inn i kollekt. Men ikke bare vi som her nå, men Aksel og Georg og Herman og de andre som brukte sine penger til å gi til Ansgariforeningen, som ga sin tiende trofast, som ikke drakk opp pengene sine, men som ga, som gjorde at kirka etter hvert kunne bygge sitt eget bygning i 1882, var det det, eller 1884, og så kunne vi selge den når vi skulle opp hit, og så videre, og så videre. Vi har arvet det de investerte, det de ga, det de var. Og så vi her nå. Det var ikke bare en forening som var så midlertidig, dekte deres behov der og da, men det har fått konsekvens, og vi er en del av deres arv. deres bidrag har gitt frukt I mange generationer. Og spørsmålet hva blir arven etter oss? Og kanskje du her for første gang I dag, aldri har vært I kirka her, og så kan det høres veldig internt, jeg snakker om slekter og familier og 130 år, og du bare, ok, hva dette her for noe liksom, greier? Men du hjertelig velkommen til å være en del av det. Og kanskje du liksom første generation. Men hva blir din arv? Du kan trykke videre, Trond. Hjemme hos Ellen og Hugo, så tenkte jeg på disse svenske slektene som vi har en del av I vår kirke. Og så fortsatte aktive her, Abelsson, Olsson, Patriksson, Eierstam. Og hadde det vært sånn at det følte liksom visse privilegier med å være en del av de slektene, så hadde det vært et problem, og kanskje hadde det vært sånn, det vet jeg ingenting om, at hvis du liksom Abelsson, ja, da får du direkte plass I styret, eller liksom, da får du en ekstra fin stol. Nei, men så lenge ikke det snakk om det, så det noe fantastisk flott med å tenke på at alle de valgene som gjort, I noen generasjoner, bare som et sånt bilde på det, prioriteringene som valgt, Og jeg tenker disse, det finnes mange mennesker I disse slektene som har sittet gjennom ufattelig mange gudstjenester og sikkert kjedet seg. Og som har tenkt at, nå det på tide at vi snart får en ny pastor, og så fikk de det, for at de har overlevd mange pastorer. Og mange gode og litt dårlige organister sikkert opp igjennom. Men de har bare vært her. Og liksom fordi de har det litt, sikkert for at det ga dem mening å være her også, men også for at de hadde det litt lengre blikket. De har vært trofaste gjennom vanskelige og tunge tider, gjennom konflikt, gjennom oppgang og nedgang, når det har vært inn og gå I Betlehem, lenge før det ordet var tenkt på, og når det var veldig få som gikk her, så var de her. Og det vil alltid være en del som kommer til et sånt fellesskap som det her, når det oppgang. Og det fantastisk flott å kunne være et sted for mennesker som trenger å krasjlande inn her, eller som trenger at noen andre bærer byrden. Men det også, det trengs også mennesker som bare, vet du hva, jeg med her uansett. Ja. Og da noen ganger så jeg frustrert, og noen ganger så det, synes jeg, det ting jeg helt liksom, men her tilhører jeg. Og jeg tenker, det noe av det vi må løfte blikket på, og få tenke at, vet du hva, tenk at jeg kan være med I den her arven, tenk at jeg har fått dette her, og kan få lov til å være med og gi det videre. Hva betyr det for deg å ha det lengre blikket på deg selv, på dine valg? Og hva betyr det for oss som menighet? I etterkant av Notre-Dame-brannen så skrev Joel Halldorf en kronikk I Expressen, var det det? At det bygges få katedraler I vår tid. Katedralbygging kunne ta mange generasjoner. Og de som la de første steinene var ikke nødvendigvis de som, de fikk nødvendigvis ikke se at den ble ferdig. Du var med å legge grunnmuren og visste at okay, taket det blir ferdig I neste generasjon, eller om to generasjoner. Og det har vi ikke tid til nå. Men de bygde likevel. Noen av dem, fordi de sikkert var slaver, var det som kommenterte. Men det en annen sak. Noen hadde likevel blikket for det som var langsiktig, som skulle stå I år og århundrer, og ikke bare det som gir oss her og nå umiddelbar bekreftelse, tilfredsstillelse, glede. Men det jeg har sagt så lang tid, eller sagt så langt, står ofte I kontrast til sånn som det I vår tid. Vi lever ofte for det umiddelbare. Vi lever I en nytelseskultur, hvor vi skal unne oss litt luksus I hverdagen, hvor vi forventer å få umiddelbare resultater av våre investeringer, hvor vi sjelden trenger å spare til noe for å kjøpe det, eventuelt kan vi bare ta opp et lån eller kredit. Hvor konsentrasjonsspennet blir kortere, det sikkert noen av dere som sitter og tenker på andre ting nå. Hallo, jeg her. Fordi at vi så vant til å få kontinuerlig underholdning. På prekenskoler, eller jeg husker jeg var på et sånt prekenseminar, hvordan man skulle få menneskenes oppmerksomhet sånn hvert andre minutt. Så det viktig å liksom få sånn at folk klarer å følge med. Fordi vi får dårligere konsentrasjon I vår tid. Vi vil ha det raske, det umiddelbare, det som gir oss noe her og nå. Men det kan også gjøre oss nærsynte. Det kan gjøre oss nærsynte, og det kan gjøre at vi blir sekulære, I den forstand at vi glemmer Gud og hva som har virkelig verdi. Og kan også gjøre at vi blir, at det vanskelig for oss å holde ut I vanskelige tider, fordi at det finnes et alternativ. Det finnes et annet sted, en annen drøm, og markedsføringen vil si at, ja, men kom hit, det her du trenger. Det her du bør gå, det det her du bør ha. Men, ja, men vet du hva, jeg er her. Dette mitt liv, dette mine valg, dette de prioriteringene jeg har gjort. Mange steder I Bibelen, og vi skal ta bare noen bibeltekster til slutt, så ser vi oppfordringen til å løfte blikket, til å se lengre fram, til å ha rett perspektiv på våre liv, og det vi eier og har. Og et eksempel eller to eksempler skal jeg vise, og I 2. Korinterbrev 4 så skriver Paulus om skatten I leirkrukker. Han refererer til sitt arbeid som apostel, og det helt åpenbart at han ikke rapporterer om godværsdager nødvendigvis, eller fra en hverdag hvor alt bare går på skinner, og hvor umiddelbart alt bare lykkes med sine planer, og så videre. Han skriver, vi alltid presset, men ikke knekket. Vi rådville, men ikke rådløse. Forfulgt, men ikke forlatt. Slått ned, men ikke slått ihjel. Vi bærer alltid Jesu død med oss I vår egen kropp, for at også Jesu liv skal bli synlig I den. For enda mens vi lever, blir vi stadig overgitt til døden for Jesus skyld, for at også Jesu liv skal bli synlig I vår dødelige kropp. Hæ? Det dette man får, hvis man følger Jesus? At vi skal stadig vekk bære Jesu død på vår kropp, I vår kropp? Men han har håp. Det står videre. For vi vet at han som reiste opp Herren Jesus, han skal også reise oss opp sammen med ham, og føre oss fram sammen med dere. Altså vi vet at en gang der fremme så skal Jesus reise oss, eller føre oss fram. Og derfor sier han, mister vi ikke motet. For selv om vårt ytre menneske går til grunne, blir vårt indre menneske fornyet dag for dag. De trengslene vi nå må bære lette. Og det skaper for oss, og de skaper for oss en evig rikdom av herlighet som veier uendelig mye mer. Vi har ikke det synlige for øyet. Men det usynlige, for det synlige tar slutt. Det usynlige evig. Det finnes en rikdom som veier tyngre enn sølv og gull, og suksess og likes. Det synlige tar slutt, vil ta slutt, en dag må du gi slipp. Men det usynlige evig, og dit vil Herren Jesus føre oss fram mot den tiden som kommer. Og det her kan høres ut som dualisme, ja. Så det betyr ikke så mye av det som rundt oss. Jo, men allikevel så på tross av det og I det så finnes det også et håp som tyngre. Det finnes en virkelighet som veier tyngre. Og for oss velfødde, oljesmurte, rike, privilegierte, velferdssamfunnsbadende nordmenn, så høres kanskje dette ikke ut som gode nyheter. Ja, hvorfor, hva skal vi med det her liksom? Kanskje det høres ut som en trussel. Men det gode nyheter. Og jeg tror ikke vi aner hvor fattige vi egentlig noen ganger, uten dette. Vi har en arv som ikke av denne verden. Og for deg som kanskje opplever at livet skikkelig vanskelig om dagen, som ikke visste om du orket å komme på gudstjenesten, eller som kanskje hører denne gudstjenesten hjemme fordi du ikke orket å være en del av fellesskapet. For deg så kanskje dette altså gode nyheter. En gang, en dag, så kommer det til å gå over. Du kan snakke om det du nå erfarer I fortid. Jeg sier ikke det sånn lett, ja, det går over. Nei, men løftet at I Kristus Jesus, så en dag, så det noe annet som venter. Jeg sa jeg skulle nevne to eksempler. Og for oss nordmenn så kanskje tekst nummer 2 fra 1. Timoteus 6 veldig så relevant, og jeg bruker den ofte, og jeg ofte snakker om den. Forfatteren skriver om Guds frykt, om å kjempe troens gode strid, og huske at vi kom tomhente inn I denne verden, og tomhente går vi ut av den, apropos arv. Og så avslutter han brevet på denne måten, og kapitlet på denne måten. Forman dem som rike I denne verden, at de ikke må være overmodige, og ikke sette håp til den usikre rikdommen, men til Gud. Han som gir oss rikelig av alt, for at vi skal nyte det. Vi skal gjøre godt, være rike på gode gjerninger, være gavmilde og dele med andre. Slik samler de seg en skatt som blir en grunnvoll for fremtiden, så de kan vinne det virkelige livet. Ikke ha håpet til pengene. Ha håpet I Gud. Vi skal nyte det vi har fått av Gud. Det Guds, det hans. Takk Gud for alt det vi har. Men det skal også gjøre at vi gir og får lyst til å bidra og får lyst til å gjøre godt for andre, det at vi har så mye. Ikke for å samle oss en rik arv til liksom vår neste slekt, men også for å dele ut. For å dele ut. Men hvorfor? Jo, fordi at først og fremst for at vi skal bygge oss en god grunnvoll for fremtiden. Slik at vi kan vinne det virkelige livet. I Guds rike, I Guds kongerike, I hans domene, regnes ikke rikdom på samme måte som I vår tid, og som I vår verden, som I denne verden. Der måles ikke suksess, og gis ikke belønning for veloppdragen slekt. Eller du får ikke belønning basert på inntekt, formue, eiendom, vellykket ekteskap, antall barn, karriere eller sosial status. Alt kan ha gått åt skogen, og du fortsatt I Jesus Kristus og I Guds rike, uendelig rik. Der kan svensken som drakk opp pengene sitte sammen med han som investerte fornuftig og tok de rette valgene. Og nå skal vi snart feire nattverd. Teamet kan komme fram og det måltid et tegn og et feiring av det faktum at vi kommer med tomme hender og så får vi en uendelig rik arv. Alle mann og kvinner, vi kommer tommete fram og så får vi ta imot like mye Alt det vi trenger, uendelig mye mer enn vi trenger. Og hvis du har tatt en skikkelig dårlig valg, som du vet at det kommer til å få konsekvens for mine barn, og kanskje barnebarn, hvis du har det, og du vet at du trenger kanskje ta et oppgjør med noe, du trenger kanskje justere graden 1 grad på skipet, eller 180 grader liksom, for å ta forstendig, så gjør det. Men du har fortsatt velkommen til bords. Og det altså et kraftmåltid som vil gi deg kraft og håp, og vilje til å gjøre det som det gode. Og hvis du en som ikke bekjenner deg som kristen, så tilbudet her nå, kom og ta imot. Få del I den arv som har så uendelig mye større verdi utover det som synlig, utover det som her og nå. Og før vi har nattverd, så skal vi synge litt, og vi kan reise oss opp, og vi skal tilbe og synge om vår konge og det han har gitt oss, og Bli med og syng, men hvis du synes det vanskelig å synge, så kan du bare be, eller du kan stå og reflektere over det du har hørt. Og så skal vi snart invitere til bords alle sammen. Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens far, må la dere få en ånd som gir visdom og åpenbaring, så dere lærer Gud å kjenne. Må han gi dere lys til hjertets øye, så dere får innsikt I det håp han har kalt dere til, hvor rik og herlig hans arv for de hellige. Og hvor overveldende hans kraft hos oss som tror. Amen.